Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anu Parisiana yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini Rabu 10 Juni 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional, tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Itu tadi berita terkini untuk hari Rabu 10 Juni 2026, pendengar. Dan seperti yang mungkin sudah Anda dengar, gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang wilayah selatan Filipina pada hari Senin lalu 8 Juni dan menewaskan sedikitnya 35 orang menurut pihak berwenang setempat setelah merobohkan sejumlah bangunan dan memicu peringatan tsunami di seluruh kawasan. Badan Penanggulangan Bencana Nasional Filipina menyatakan sedikitnya belasan orang masih dinyatakan hilang, sementara 134 orang mengalami luka-luka. Gempa tersebut juga dirasakan di Indonesia di Sulawesi Utara. Kemudian, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik sempat mengeluarkan pemberitahuan bahwa gelombang tsunami berpotensi terjadi di sepanjang pesisir Filipina, Indonesia, Palau, Taiwan, dan Papua Nugini. Dan pendengar, untuk rangkuman-rangkuman berita lain akan kami sajikan selanjutnya.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS.
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 SBS Radio.
Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Rabu 10 Juni 2026 kali ini. Dan sampai hari ini, pendengar, nilai tukar rupiah masih terbilang lemah terhadap dolar Amerika Serikat maupun dolar Australia. Dan pelemahan nilai tukar rupiah ini tampaknya berpengaruh bagi para mahasiswa Indonesia di Australia yang mengeluarkan dana sendiri untuk melanjutkan pendidikan mereka di Australia. Berkaitan dengan ini, pendengar, kami sudah menyiapkan sebuah rangkuman dari SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengenai bagaimana seorang mahasiswa menyiasati biaya hidup di Melbourne agar tetap bisa menyelesaikan S2-nya. Silahkan disimak.
Pendengar, nilai tukar rupiah saat ini terus mengalami pelemahan yang signifikan. Pada penutupan perdagangan hari Jumat 5 Juni 2026, rupiah berada di posisi 12.700 per 1 dolar Australia dan 18.096 per 1 dolar Amerika Serikat. Angka ini bahkan tercatat sebagai yang terlemah sepanjang tahun 2026. Kondisi rupiah yang tengah anjlok ini mungkin berdampak bagi mahasiswa Indonesia di Australia yang dibiayai oleh keluarga atau orang tua untuk bersekolah di sini. Lalu, bagaimana cerita mahasiswa Indonesia untuk bertahan hidup dan tetap menikmati kuliah di tengah tekanan kurs seperti ini? Saat ini saya sudah terhubung dengan Raga, seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh S2 di Melbourne. Halo Raga, apa kabar?
Halo, kabarnya baik nih.
Nah, ini kan biaya kuliah per semester nih, boleh tahu nggak ya sebelumnya siapa nih yang menanggung?
Kalau untuk biaya kuliah per semester saat ini ditanggung oleh keluarga.
Bagaimana nih reaksi orang tua melihat angka kurs yang terus naik?
Jadi kalau dari keluarga sendiri sih nggak ada komen tertentu ya, karena sebenarnya kalau in my case udah ada dana yang disiapkan gitu, tapi itu 2 tahun lalu gitu. Nah jadi itu dana yang aku bawa ke Australia untuk membiayai kuliah gitu, terutama uang kuliah gitu. Nah sekarang akulah yang harus mengatur tuh gimana dana ini cukup untuk 2 tahun program aku. Nah as plan sebenarnya cukup kemarin itu, tapi dengan rupiah yang sekarang melemah compared to Australian dollar, jadi agak kurang.
Dengan kurs rupiah, mungkin sebelumnya pendengar mau tahu dulu nih, sewaktu Raga memulai kuliah nih, kurs saat itu berapa?
Aku ingat banget waktu aku masih di Jakarta tahun lalu, bulan Mei, aku itu tukar rupiah ke Australian dollar, itu di kursnya 10.600-700.
Lumayan
signifikan. Dan sekarang itu udah di 12.800.
Dengan kurs rupiah yang sekarang terus melemah nih, dan Raga mengatur sendiri semua nih, bagaimana dampaknya juga ke biaya hidup sehari-hari? Kalau biaya per semester mungkin sudah dialokasikan, tapi untuk biaya hidup sehari-hari ini bagaimana nih? Apakah ada perubahan kebiasaan, belanja, atau pola makan, atau bagaimana?
Makin, sensitif sama harga yang pasti. Jadi kalau misalnya ada option-option yang lebih murah, atau mungkin sales atau diskon khusus untuk groceries, akan lebih mencari itu gitu. Terus kalau misalnya untuk biaya makan, kalau bisa di-press ya, misalnya eating out itu di-press banget sekarang gitu. I cook more, a lot more gitu, compare sama mungkin beberapa bulan yang lalu.
Masak sendiri ya?
Betul.
Kalau untuk tempat tinggal nih, apa terasa semakin berat juga untuk membayar?
Untuk tempat tinggal sendiri, tahun lalu itu aku di student accommodation, lumayan tinggi harganya. Pas sudah selesai, aku pindah ke yang lebih murah. Nah, ini sekarang aku udah 6 bulan in, jadi akan renew kontrak di tempat ini lagi karena ini mungkin yang paling oke untuk keadaan saat ini.
Lumayan bisa mengurangi beban per bulannya.
Betul, betul. Itu udah mungkin dari lokasi ke kampus gitu kan ya, lokasi ke fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan gitu. Ini mungkin udah di sweet spot gitu.
Dan di luar makan dan tempat tinggal, pengeluaran apa lagi yang paling terasa dampaknya nih?
Pastinya entertainment, eat out gitu, itu yang paling berasa sekali. Bisa dibilang sih benar-benar jadi minim sekali gitu, karena biasanya let's say seminggu ada eat out sekali gitu, atau 2 kali. Sekarang mungkin sebulan jadi maybe sekali gitu. Jadi difokusin ke 1 waktu aja deh.
Bahkan makan makanan Indonesia di restoran pun akan terasa lebih berat karena dibandingkan dengan kurs dulu setahun yang lalu, dan bahkan harga makanan itu sendiri di Indonesia ya.
Betul, betul sekali. Jadi kayak, oh biasanya misalnya, oh mau coba makanan ini nih gitu, ada di restoran ini gitu. Nah kalau dulu, oh oke, let's go deh gitu, terus makan di sana. Sekarang, oh oke, let me find the recipe and let me try to cook it.
Dan bagaimana dengan kegiatan seperti misalnya akhir pekan begitu. Jadi apa nih kegiatan yang mungkin Raga utamakan dan tidak mengeluarkan biaya tapi tetap Raga menikmati hidup juga begitu?
Oke, kalau aku orang yang untuk akhir pekan nggak harus yang wah gitu. I enjoy do like city walking atau urban trekking, we call it gitu. Jadi emang ke nature area, walking for 10, 5, 15 kilometers gitu. Dan dari awal aku pindah ke Melbourne, itu hal yang aku sangat suka lakukan. Jadi nggak ada perubahan yang terlalu signifikan di bagian itu gitu. Tapi of course, kalau misalnya sebelumnya, let's say Sabtunya aku lakukan itu, Minggunya mungkin aku eat out bareng teman, nah eat outnya jadi menghilang tuh.
Dan berarti kan waktu pertama kali memutuskan kuliah di Australia sudah ada dana itu ya. Apakah itu juga jadi salah satu pertimbangan sebelum berangkat karena kursnya masih segitu gitu?
Iya, pastinya. Kalau misalnya let's say aku misalnya masuknya bukan di bulan Juli tahun lalu tapi di bulan Januari atau Februari tahun ini ya intake-nya, mungkin aku akan second chance option untuk datang ke Australia. Karena kayak, oh God, the curse is quite high ya, gitu. Dan ini trennya kan meningkat terus, gitu. Sedangkan kalau misalnya di tahun lalu itu udah lihat record-nya, curse-nya lumayan stabil.
Berarti kan tadi menurut penjelasan Raga, Raga tuh dikasih sudah dalam sejumlah tertentu mengatur sendiri untuk biaya kuliah, begitu ya?
Betul.
Nah, bagaimana nih? Ada rencanakah atau mungkin sudah mulai bekerja part-time gitu untuk menambah penghasilan?
Untuk bekerja tuh sudah dari summer tahun ini, which is di bulan Desember kemarin gitu. Tapi mungkin karena keadaan ekonominya lagi kurang baik juga, kena layoff kemarin di bulan April gitu. April gitu. Jadi sekarang masih mencari pekerjaan lagi, casual or part-time. Itu makanya lebih berasa lagi, karena pas kemarin waktu ada pemasukan, oh kursnya naik, oh it's okay, I'm still dapat gaji AUD gitu. Kalau sekarang aku kan benar-benar pakai tabungan atau dana yang memang aku miliki dalam bentuk rupiah gitu. Jadinya oh okay, I really need to find a new job very fast.
Dan di kampus adakah bantuan untuk mahasiswa internasional yang terdampak situasi seperti ini?
Di kampusku ada banget programnya. Jadi ada program namanya Union Mart. Itu adalah kayak semacam supermarket gitu, di mana mahasiswa itu dapat sekian poin setiap minggunya untuk bisa ditukar dengan groceries yang ada di Union Mart itu. Terus ada juga program-program seperti dari Student Association, misalnya breakfast gratis atau mungkin ada bahkan lunch gratis gitu. Itu lumayan mengurangi beban untuk makan dan groceries tentunya.
Dengan kondisi kurs seperti sekarang ini, apakah Anda tetap mau nih melanjutkan kuliah sampai selesai atau pernah terlintaskah untuk menunda dulu?
Kalau untuk lanjut sampai selesai, harus banget sepertinya karena ini udah one year in. Tapi jujur sempat terlintas, maybe satu tahunnya cukup gitu di Australia dan mungkin cari option lain ke negara yang dengan pendidikannya juga okay, tapi mungkin opsi yang lebih murah. Cuman for now, let's try and finish Australia.
Yang menjadi motivasi terbesar untuk tetap menyelesaikan S2 ini apa ya?
Of course, it's my dream untuk punya gelar master, dan Australia adalah option yang aku pilih gitu kan ya. Dan tentu saja sih kalau dari aku itu support dari orang tua yang bilang kayak you need to finish your master gitu, because it's been on your checklist for so long, just finish it.
Dan harapan Anda ke depan apa nih soal kondisi rupiah?
Berharap sekali gitu keadaan di negara kita tercinta itu membaik, sehingga keadaan ekonominya juga jauh lebih baik dibanding saat ini gitu ya, punya stabilitas lah setidaknya gitu. Karena yang terdampak dengan nilai tukar kan banyak sekali ya, dan salah satunya mungkin myself atau teman-teman international student lainnya yang datang ke sini dengan membawa rupiah.
Raga, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian.
Terima kasih juga atas waktunya dan kesempatannya.
Nah pendengar, itulah tadi laporan kami mengenai bagaimana cara mahasiswa Indonesia bertahan hidup di Australia di tengah nilai tukar yang lemah.
Bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang rangkuman yang pernah kami unggah ke udara, silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio, program Bahasa Indonesia pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Rabu 10 Juni 2026 kali ini. Untuk Anda pendengar yang sudah bersemangat dan siap menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, mohon diketahui bahwa Piala Dunia akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Ajang olahraga terbesar di dunia ini akan menyita perhatian miliaran orang di seluruh penjuru dunia. Turnamen ini akan berlangsung mulai tanggal 12 Juni waktu Australia hingga 20 Juli di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia kali ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan rekor 48 tim yang bertanding termasuk tim Socceroos, tim nasional Australia. Sebagai pemegang hak siar eksklusif di Australia, SBS akan menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dan gratis melalui SBS TV dan SBS On Demand. Selain itu, tersedia juga tayangan ulang lengkap, ringkasan pertandingan, serta cuplikan sorotan sepanjang turnamen berlangsung. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dan gratis hanya di SBS. Nah, pendengar, berkaitan dengan ini, kami sudah menyiapkan sebuah rangkuman terkait dengan Piala Dunia tahun 2026. Silahkan disimak.
Terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026, pendengar, mari kita melihat lebih dekat tentang sejumlah kontroversi seputar turnamen ini, mulai dari perkembangan teknologi VAR, apakah harga tiket yang melambung tinggi akan menghalangi para penggemar untuk hadir langsung, hingga berbagai kekhawatiran terkait hak asasi manusia yang mungkin mencuat selama turnamen berlangsung. Mari kita mulai dari permainannya sendiri. Piala Dunia kali ini sudah disebut-sebut sebagai turnamen paling canggih secara teknologi yang pernah digelar. Dan di jantung evolusi tersebut adalah kecerdasan buatan atau AI serta kontroversi seputar asisten wasit video yang juga dikenal sebagai sistem VAR. Kita berbicara tentang sistem perwasitan yang lebih cerdas, bola yang dilengkapi sensor, dan analisis data berbasis AI yang dirancang untuk mengubah cara permainan ini dimainkan, dipimpin, dan ditonton.
As we already know that semi-automatic offside cameras support will be there, and then the whole chip inside the ball to track every touch, every motion, and that the whole analytics around the viewing experience for the fans and for the broadcasters, because more than 45 cameras will be in use.
Itu tadi adalah anggota Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia dan Federasi Sepak Bola Asia Selatan, Saji Prabhakaran. Ia merujuk pada sistem perwasitan yang akan kita saksikan di Piala Dunia kali ini. Tapi apa sebenarnya maksudnya? FIFA memperkenalkan sistem semi-otomatis yang telah ditingkatkan. Di Piala Dunia kali ini, sistem tersebut akan bekerja bersama sensor yang tertanam di dalam bola resmi pertandingan. Sensor ini mampu mendeteksi momen tepat saat bola disentuh hingga memberikan lapisan data tambahan dengan dalam mengambil keputusan offside. Sederhananya, wasit akan memiliki informasi lebih banyak dari sebelumnya. Dan ya, ini juga berarti bola pertandingan tidak hanya perlu diisi angin sebelum kick-off. Bola itu juga membutuhkan daya baterai. Teknologi ini melampaui urusan perwasitan. FIFA juga memperkenalkan perangkat berbasis AI untuk analisis pemain, model pemain virtual, serta grafis siaran yang lebih canggih yang dirancang untuk memberikan wawasan lebih mendalam kepada para pendengar saat pertandingan berlangsung. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan inovasi-inovasi ini akan menghasilkan keputusan yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik tentang permainan bagi semua orang yang menonton.
With AI-enabled 3D players avatars, we are introducing a precise player identification and tracking, which means great images, faster decisions by the referees, and a clear understanding by everyone.
Nah, apakah para penggemar setuju? Itu soal lain. VAR tetap menjadi salah satu topik paling memecah belah dalam sepak bola sejak pertama kali diperkenalkan. Sebagian pendukung menyambut baik peningkatan akurasi, sementara yang lain berpendapat bahwa teknologi ini mengganggu alur permainan. Dan meskipun teknologinya terus berkembang, perdebatan seputar VAR kemungkinan besar tidak akan mereda. Dan beralih ke topik lain yang menyoroti hak siar. Pendengar, SBS telah menyiarkan Piala Dunia di Australia selama 4 dekade sejak tahun 1986. Namun di tempat lain, ceritanya berbeda bagi para penggemar di dua negara terpadat di dunia, India dan Tiongkok. Hingga sepekan lalu dan dua pekan menjelang turnamen, penggemar di India bahkan belum mengetahui apakah mereka bisa menonton pertandingan. Kebuntuan negosiasi hak siar yang berlarut-larut selama berbulan-bulan akhirnya menemui titik temu dengan Zee Entertainment dari India meraih hak siar untuk 39 ajang FIFA selama 8 tahun. Tiongkok pun berada dalam ketidakpastian serupa. China Media Group memperoleh hak siar untuk 4 piala dunia berikutnya hingga 2031 dengan harga 1/5 dari yang awalnya diajukan FIFA. Prabakaran mengatakan ini adalah kabar baik bagi jutaan penggemar sepak bola.
The World Cup rights for India, it took a bit long, but then once the announcement came, there is complete relief among the fans, and I'm sure this partnership what FIFA has found in G definitely will add value to Indian football as well.
Ia mengatakan keterlambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Secara historis, para penyiar di India lebih mengutamakan kriket, sementara sepak bola tidak selalu memiliki persaingan komersial yang sama ketatnya dalam perebutan hak siar. Namun, kini hal itu mulai berubah. Menurut Prabakaran, minat terhadap sepak bola di kalangan anak muda India tumbuh pesat. Ia menyebutkan, sekitar 300 juta anak muda kini mengikuti Piala Dunia dan kebiasaan menonton mereka beralih dari televisi konvensional ke platform digital. Semangat mereka, katanya, tidak berubah. Yang berkembang hanyalah cara penggemar menikmati permainan ini.
In the last World Cup in Qatar, India was the second highest ticket holders, yeah, after Saudi Arabia. And Saudi Arabia team was playing and they had a very great start beating Argentina. And they were the first in terms of the non-participating country.
Namun, tiket Piala Dunia tahun ini jauh lebih mahal dibandingkan Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Hal ini karena turnamen kali ini merupakan Piala Dunia FIFA Putra pertama yang menerapkan sistem penetapan harga dinamis untuk tiket. Jadi, apa itu harga dinamis? Ini adalah sistem di mana harga tiket naik dan turun berdasarkan permintaan. Dan sistem ini telah menjadi salah satu faktor terbesar yang mendorong lonjakan biaya bagi para penggemar. Per Juni, tiket termurah untuk pertandingan Sokeros melawan Turkiye berada di sekitar $529, sementara tiket untuk laga melawan Amerika Serikat dijual dengan harga lebih dari $1,000. Ini merupakan lonjakan yang signifikan dibandingkan harga tiket FIFA di Qatar pada 2022, di mana tiket babak penyisihan grup untuk menonton Sokeros umumnya berkisar antara $100 hingga $320. Model penetapan harga ini kini mendapat sorotan tajam di Amerika Serikat. Dengan turnamen yang semakin dekat, harga diperkirakan akan terus berfluktuasi dan dalam beberapa kasus harga sudah mulai turun. FIFA menanggapi kritik soal tiket ini dengan menyediakan sejumlah kursi yang lebih murah dalam jumlah terbatas. Namun, kursi-kursi tersebut terletak di sudut-sudut paling atas stadion. Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan, kenaikan harga ini mencerminkan hukum penawaran dan permintaan serta pasar olahraga dan hiburan di Amerika Utara.
If some people put on a secondary, on a resale market, some tickets for the final at $2 million, number one, it doesn't mean that the tickets cost $2 million. Number two, it doesn't mean that somebody will buy these tickets. Actually, if somebody buys a ticket for the final $2 million, I will personally bring him a hot dog and a Coke to make sure that he has a great experience.
Badan pengatur sepak bola dunia itu juga menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari turnamen ini diinvestasikan kembali untuk pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Meskipun Prabakaran mengatakan bahwa para penggemar, termasuk dirinya sendiri dan jaringannya, siap bepergian dan mengeluarkan uang, melambungnya harga tiket, biaya perjalanan, dan akomodasi bisa menjadi penghambat bagi banyak orang. Meski demikian, Prabakaran memperkirakan dukungan yang hadir tetap akan kuat.
There are people going. Definitely this number might not be anywhere closer to what we witnessed in Qatar because it was more than 55K from India who traveled for the World Cup. Definitely will not be an insignificant number. There will be quite a lot of people traveling, that I know, because definitely the costs are high, but the people are having high disposable income.
Di luar lapangan, percakapan lain tengah bergulir. Organisasi-organisasi hak asasi manusia ingin memanfaatkan Piala Dunia untuk menyoroti berbagai isu yang terjadi di negara-negara tuan rumah. Zaki Haidari adalah juru kampanye Amnesty International Australia. Ia mengatakan, razia imigrasi berskala besar di seluruh Amerika Serikat dan penangkapan massal terhadap warga, termasuk warga negara dan penduduk dengan status hukum yang sah, menimbulkan resiko keselamatan yang perlu ditangani.
Our call to the US government and FIFA is that while these games are happening, there should be a hold on arbitrary arrest of ICE agency. People should have the right of feeling free and feeling protected while they participate in these games.
Ia juga menguraikan kekhawatiran terkait keselamatan kelompok pembela hak asasi manusia dan jurnalis yang menghadiri Piala Dunia di Amerika Serikat. Hal ini menyusul tindakan keras imigrasi berskala luas yang dilancarkan Donald Trump setelah menjabat pada 20 Januari, di mana pihak berwenang dapat mendeportasi imigran yang tidak memiliki status hukum di negara tersebut. Menurut Reuters, meskipun pemerintah menonjolkan penangkapan terhadap orang-orang yang didakwa atau dihukum atas tindak kejahatan, penegakan hukum yang agresif ini juga menjaring orang-orang dengan pelanggaran ringan, pasangan, dan anak-anak berkewarganegaraan Amerika Serikat, bahkan sebagian orang yang memiliki perlindungan deportasi yang sah. Hal ini memicu kekhawatiran akan kemungkinan razia imigrasi yang menyasar para wisatawan Piala Dunia maupun penduduk setempat. Zaki Haidari menyampaikan harapannya untuk turnamen ini.
For people and media to have access to the facilities, but also have the right to express their opinion and also the rights to report on actual human rights and the current situation in the host countries.
Namun, menurut Haidari, FIFA memiliki kemampuan untuk membuat perubahan yang berdampak nyata terhadap turnamen ini.
FIFA does have the power in the host countries and the host cities as well to make this upcoming match a place where people should not be fearful of going and watching and celebrating a game because of their race, gender identity, or their visa status.
FIFA secara terbuka telah menyatakan kebijakan tanpa toleransinya sebagaimana tercermin dalam statuta FIFA, dokumen-dokumen kebijakan seperti kebijakan hak asasi manusia FIFA, kebijakan perlindungan FIFA, dan pernyataan perlindungan anak Piala Dunia 2026, serta peraturan dan kode etik terkait lainnya bertujuan mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. Mulai dari dampak VAR hingga hak-hak warga di negara-negara tuan rumah, Piala Dunia 2026 tampaknya akan menjadi ajang yang jauh melampaui sekedar sepak bola. Demikian tadi pendengar, rangkuman terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang disusun oleh Hailena Krishnamurti dan dibawakan oleh Anu Parisiane untuk SBS Indonesia. Untuk berita Piala Dunia terkini, simak SBS News Headlines, tersedia dimanapun Anda mendengarkan podcast. Nah, pendengar, itulah tadi laporan kami terkait dengan Piala Dunia 2026. Mengingatkan lagi kepada Anda bahwa SBS akan menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dan gratis melalui SBS TV dan SBS On Demand. Dan diketahui juga bagi para pendengar yang berada di Sydney dan sekitarnya, pada tanggal 12 Juni Jumat ini, Indonesian Night Market yang ke-24 akan diselenggarakan oleh rekan-rekan PPIA New South Wales University di kampus UNSW mulai dari pukul 4 sore sampai malam. Silakan datang menikmati budaya Indonesia dan makanan yang disediakan. SBS Radio juga akan berada di sana untuk meliput acara tersebut.
SBS Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio, program Bahasa Indonesia pendengar. Dan berikut ini sebuah rangkuman dari Tanah Air berkaitan dengan sampah di Bali. Warga dilaporkan membakar dan membuangnya ke sungai karena salah satu tempat pembuangan sampah utama, Suwung Bali, berhenti menerima sampah organik sejak April 2026 lalu. Wawancara ini dilakukan beberapa saat yang lalu. Kami berbincang dengan Gary Bencejip, pendiri organisasi nirlaba Sungai Watch. Berikut ini informasinya untuk Anda.
The closure of Suwung recently. Suwung is the main central landfill in South Bali that serves Denpasar, Tabanan, Gianyar, and Badung. And every day, about 1,300 tons of trash gets sent to the landfill. And so closing a landfill overnight, obviously you need infrastructure, and that created giant chaos. For the last few months, there's been different trials of closure by stopping to accept organic waste. And we've seen hundreds of trucks lining up in Suwung, creating traffic, but creating a lot of confusion. And I think one of the things at the moment that is confusing Bali residents is what is the newest statement related to what is and what is not allowed. On some days, Suwung will open it up randomly and allow, the trucks that have been lining up at the landfill and allow entrance. On some days, not. But now the idea is full closure. And unfortunately, Bali does not have an alternative. So we've seen, residents really being angry and starting to burn trash openly, starting to dump it on bridges.
Itu tadi pendengar, Gary Bencejip, salah satu pendiri Sungai Watch, sebuah organisasi nirlaba yang memasang ratusan penghalang sampah di sungai-sungai Indonesia untuk mencegah plastik mencapai lautan. Seperti yang Gary sampaikan, pemerintah Bali telah menghentikan penerimaan sampah organik di TPA Suwung sejak bulan April dan penutupan penuh dijadwalkan pada bulan Agustus. Sementara, infrastruktur pengganti belum tersedia. Gary mengatakan bahwa TPA Suwung merupakan tempat pembuangan utama di Bali Selatan yang melayani 4 kabupaten dan menerima sekitar 1.300 ton sampah per hari. Menurutnya, penutupan tanpa kesiapan infrastruktur telah mengakibatkan ratusan truk mengantri tanpa kepastian. Perubahan kebijakan ini juga mengakibatkan sebagian warga membakar sampah atau membuang sampah di jembatan dan sungai. Lalu, saya menanyakan mengenai solusi atas krisis pengelolaan sampah akibat penutupan TPA Suwung. Dan Gary mengatakan bahwa persoalannya sangat rumit karena setiap desa di Bali seharusnya mengelola sampahnya sendiri melalui TPS lokal, namun banyak yang sudah penuh atau tidak beroperasi. Kompleksitas ini diperparah oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah adat dan administratif di tingkat desa. Gary menyampaikan bahwa pejabat tinggi Bali sendiri belum mengetahui solusi jangka pendeknya. Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi baru akan dibuka pada tahun 2028, dan pertanyaan besarnya adalah apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan hingga fasilitas tersebut dibuka.
My name is Gary Benchegib. I'm French, but I've been living in Bali now for the last 21 years and consider Bali my home, and I'm the co-founder of Sungai Watch. We are an NGO trying to change the perspective of how our rivers in Indonesia are being treated. Unfortunately, so Bali is teared up when it comes down to waste management, because every village is supposed to handle waste management at the village level, meaning they're supposed to have TPS. TPS is sorting centers that are very localized. But unfortunately, a lot of the localized sorting centers are filled up. They do not operate. It's on somewhere when there's been government spending to build conveyor belts and machines, a lot of the times these machines are not in operation. And so we're seeing over and over that these systems are failing. And Bali has sort of a competition within its village rules and administrative governance between its cultural government and administrative government. And so that's what makes it very difficult, because on some village level, waste management is handled by the cultural leadership, whilst in some other villages, it's handled by its administrative village leadership. And so the adat and the dinas in Indonesian. And so that is, I think, one of the things that have made the waste management scenario very difficult to handle in Bali. And that comes, you know, for us at Sungai Watch, every single time we place a single barrier, we work with both leaderships in order to make sure that we get the permits and that things can go through. But when we're speaking about the global, or at least the island-wide waste management schematic, it's very difficult to even comprehend the complexity of it, from the garbage pickup that is oftentimes non-existent to where it actually ends up. And so the closure of the landfill is, you know, really putting a big question mark on leaders' forehead. And even to the point that recently in a meeting, our team was meeting high-level officials in Bali, and they do not know what the immediate solution really is. Bali is set to open a waste-to-energy plant in 2028, but that's about 16 months away. So what happens in the next 16 months? And I think that's the real question that activists, leaders are really asking.
Ketika saya menanyakan siapa sebenarnya penyebab utama persoalan sampah di Bali, apakah wisatawan, warga lokal, atau keduanya, Gary menjelaskan bahwa permasalahan utamanya bukan terletak di siapa yang membuang, akan tetapi infrastruktur pengelolaan sampah yang memang belum memadai.
In Bali, obviously, it's 5 million people, and then you have, I think, 7 to 8 million tourists. This is domestic and international, but obviously, you know, so many people. During COVID, actually, we saw a decline in the garbage because there was less money expenditure by the Balinese. With tourism, that means that the Balinese have more wealth to spend into food, into packaging, into products. And so, you know, a lot of people are blaming it on the tourists, but I think it's a mixture of both. And the real, you know, if we were to blame something, it would be the infrastructure. So here's to future with better infrastructure. It can still be solved, but we need to do it all together.
Nah, pendengar, itulah tadi laporan kami mengenai masalah pengelolaan sampah di Bali. Bagi Anda yang ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut,
silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Itulah tadi laporan terakhir untuk siang ini, dan sebelum kami meninggalkan Anda, akan kami umumkan bagi para pendengar yang berada di Melbourne dan sekitarnya, pada tanggal 13 Juni Sabtu ini, Nusantara in Melbourne akan diselenggarakan oleh rekan-rekan Australia Indonesia Youth Association atau AIA Victoria di KJRI Melbourne mulai dari pukul 12.30 siang hingga 4 sore. Silahkan datang dan nikmati budaya Indonesia seperti lokakarya angklung dan tekstil. SBS Radio juga akan berada di sana untuk meliput acara tersebut. Nah, pendengar, untuk acara terakhir sebelum kami meninggalkan Anda sekalian, akan kami putarkan sebuah lagu ke ruang dengar Anda dengan judulnya Artis Sahabat dinyanyikan oleh Niji. Dengan ini, saya Anne Parisiane mohon diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan mendengarkan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.